Бишкекте түшкү саат 1 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, урматтуу угарман. Алдыдагы жарым саатта Кыргыз-Тажик чек арасында кырдаалтын чеки тараптуу сүйлөшүүлөр уланып жатат. Билим берүү министрлиги быйылкы тестирлөөнүн жалпы жыйынтыктарын чыгарды. Интернетте кыргызстандыктар үчүн багытылган радикал уюмдардын видео чакырыктары халифат курууга үндөгөн маалымат сүрөттөрдүн чыгышы күчөдү.
В интернете более эффективно работают превентивные меры, чем карательные.
Интернетте жазалуу ыкмасына караганда алдын алуу жолу эффективдүү болуп турат.
Тажикстан болсо 11 тажик террористин кармап берүүсүн өтүнүп Интерполго кайрылды.
Тажикстандын 519 жараны жакынкы чыгышта ислам мамлекети кыймылынын катарында согушуп жүргөнү такталды.
Ушул жана башка кызыктуу радио материалдар сиздин кечиресиздер, сиздин назарыңызга сунушталат. Биздин толкундан четтебеңиз. Бүгүн 6 август, күнгө бейшембе. Берүүнү Азаттыктын Бишкектеги студиясынан мен Замира Кожобаева алып барам. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар менен таанышып алсак, микрофондо кесиптешим Али Токтокунов.
Рахмат. Кыргызстанда 6 августтан тарта Евразия экономикалык биримдигине толук кандуу мүчө болгону тууралуу айрым маалымат булактарына жарыяланган маалыматтар так эмес. Бул тууралуу Азаттык экономика министрлигинин басма сөз кызматы билдирип, биримдикке мүчө өлкөлөр менен тийиштүү макулдашуулар жүрмөйүнчө так дата аныкталбасын ырастады. 4 августта Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев Кыргызстандын ЕЭСке киришин макулдаган документке кол койгон. Мурдараак бул келишимге Орусия, Беларусь жана Армения бийликтери макулдугун билдиришкен. Кыргызстандын биримдикке мүчөлүккө кошулуп, аны менен чогуу чаран иш жасоочу күн жакын арада аныкталарын кечээ экономика министри Олег Панкратов журналисттерге билдирген. Ыйман мамлекеттик фонду муфтият менен биргеликте Кыргызстандагы имамдардын сабатын арттыруу максатында окутууну баштады. Бул тууралуу Азаттыкка аталган фонддун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков билдирди. 3 августтан тарта Чүй облусундагы мечит имамдарын окутуп баштадык. 17 августта Ош облусуна барабыз. Окуу программасында диний жана светтик предметтер бар. Дин жаатында Куран, хитабат, хадис, акыйда окутулат. Светтик жаатта мамлекеттин дин чөйрөсүндөгү саясаты, убакыт менеджменти, тил маданияты, өзгөчө кырдаалдарда имамдардын эл менен иштешүүсү, имамдардын этикасы окутулат, деди Кадырбеков. Окуу программасын алкагында Кыргызстандагы 2500 имам окутууга тартылат. Кыргыз-Тажик чек арасындагы чырды жөнгө салып, абалды көзөмөлгө алган күч кызматкерлерине тийиштүү көңүл бурулбай жатат. Алар арыктагы агын сууну ичип, тамак ашы начар экендигин укук коргоочу Азиза Абдрасулова Азаттыкка билдирди. Абдрасулова ички иштер кызматкерлерине шарт түз берүүгө жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө сунуш киргизип, бирок ага канааттандыраарлык жооп алган эмес. Баткендин Тажикстан менен чектешкен май аймагында кыргызстандык жана тажикстандык жарандар топтолуп, 3-4 август күндөрү жер жана суу маселесине байланыштуу жаңжалдашкан болчу. Тараптар бири бирине таш атышып, Көкташ айылындагы үйлөр зыян тарткан, эки тараптан жабыркагандар бар. Тажикстан тургундары Көкташ айылынын көрүстөнүнө барчу жолду жаап салган. Буга нааразы болгон кыргыз жарандары тажик айылына кеткен сууну тосуп салышкан. Мамлекеттик чек ара кызматынын маалымдашынча, аймактагы абал учурда тынч. Шайлоого катышуу ниетин билдирген 34 партиянын 15 шайлоо фондун ачышты. Бул тууралуу Азаттыкка борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Баатырова билдирди. Партиялардын шайлоо фонду 500 миллион сомдон ашпашы керек, анын 5 миллионун күрөөгө коет. Эгер партия 5% аз добуш алса, күрөөдөгү акчасы БШКда калып, кийинки шайлоолорду өркүндөтүү максатына жумшалат. Учурда бир гана ата мекен партиясы күрөө акчасын төктү, деп билдирди Баатырова. Мындан тышкары азырынча бир дагы партия курултайын өткөрүп, талапкерлеринин тизмесин борбордук шайлоо комиссиясына бериши элек. Тизме 20 августка чейин гана тапшырылышы керек. Шайлоо ушул жылдын 4 октябрына белгиленген. 5 августта АКШнын сенаты Шейла Гуолтнини Кыргызстандагы элчилик кызматка коюу боюнча президент Барак Обаманын чечимин колдоду. Бул тууралуу Азаттыкка АКШ элчилигинен дагы тастыкташты, бирок Гуолтни качан ишке киришери тууралуу маалымат берилген жок. Учурда АКШнын Кыргызстандагы убактылуу ишенимдүү өкүлү катары Ричард Майлз иштөөдө, мурдагы элчи Памела Спратлен Кошмо Штаттардын Өзбекстандагы элчилигин аркалап жатат. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев менен Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов түбөлүк отко гүлчамбар коюшуп, улуу ата мекендик согушта курман болгондорго таазим кылышты. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Түркмөн өлкө башчысы кечээ 5 августта Кыргызстанга мамлекеттик иш сапары менен келген. Эки тараптуу жолугушууда кызматташтык боюнча 15 документке кол коюлду. Алардын ичинде маданият, айыл чарба, саламаттык сактоо, туризм жана башка тармактар бар. Иш сапар бүгүн аяктап, Бердимухамедов өз өлкөсүнө кайтып кетти. Американын Deep Space Climate Observatory спутнигинин бортуна орнотулган камера айдын жерге көрүнбөй турган тарабын тасмага тартты. Видеодогу уникалдуу кадрдан айдын кара тарабын, жерге бейтааныш жагын көрүүгө болот. Кадр NASA'нын миллион километр алыстыктан тартууга ыңгайлашкан атайын камерасында тасмага алынган. Бул тасманы сиз Азаттык чекитке эже сайтынан кирип көрсөңүз дагы болот. Испанияда сууда фридайвинг боюнча орусиялык чемпион 53 жаштагы Наталья Молчанова дайынсыз жоголду. Аны көпчүлүк кайталангыз дайвер айым деп аташкан. Маалыматтарга караганда, 3 күн мурун ал жер ортолук деңизинде Форментер аралынын жээгинде 30-40 метрге чуңкуган бойдон дайыны чыкпай калган. Молчанова эки баланын энеси, 23 ирет чемпион болгон, 41 жолу рекорд койгон спортчу. Фридайвинг суу астында сүзүү боюнча спорттун түрү. Молчанова буга чейин 101 метрге чейин чуңкуган болчу. Биздеги акыркы жаңылыктар мына ушулар, Замира.
Чоң рахмат. Кесиптешим Али Токтоконов тааныштырган жаңылыктардын толук топтомун биздин Азаттык чекит кеже аталыштагы сайтыбызда окуп таанышсаңыз болот. Азыр болсо улуттук валюта сомдун курсу тууралуу кыскача. Кыргызстан улуттук банкынын маалыматына караганда бүгүн 1 АКШ доллары 62 сом 19 тыйын, 1 евро 67 сом 55 тыйын турат. 1 орус рублу 97 тыйын, 1 казак тенгеси 33 тыйын болууда. Улуттук валюта кайрадан күчүн жоготуу баштаганы байкалды. Акыркы 3 күндө эле АКШ доллары сомго карата курсун 1 сом 9 тыйынга, евро болсо 80 тыйынга бекемдеди. Орус рублу төмөндөгөнүн үстүндө 3 күн ичинде 3 тыйынга арзандап кетти. Урматтуу угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Назарыңыздарды кыргыз тажик чек арасындагы кырдаалга бурмакчыбыз. Учурда Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттөр аралык комиссиялары сүйлөшүү жүргүзүүдө. Кечээ башталган сүйлөшүүлөр бүгүн дагы уланып жаткандыгын бизге азыр биз менен телефон аркылуу байланышта турган Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет. Жеңиш, кутман күнүң менен.
Рахмат, Замира. Учурда ошол кыргыз тажик чек арасындагы эки күндү мурудагы башталган жаңжал болгон аймакта абал тынч, бирок дагы деле анча мынча кооптонгон үй бүлөлөрдүн балдары үйүнө кайтып бара элек. Бирок учурда күч кызматтары ошол аймакты толугу менен көзөмөлгө алып, түнү бою да ошол элдин коопсуздугун карап туруп атышат. Ал эми эки тараптуу жумушчу топ болсо кечээ сүйлөшүүлөрдү башташкан, бүгүн да уланып жатат. Азырынча эч кандай бир жыйынтыгы тууралуу маалымат берилбей элек. Чек араларды сактоо боюнча өкмөттүк деңгээлдеги атайын адистер Тажикстан тараптан келдиптир. Тажикстан тараптан болгону областтык деңгээлдеги жетекчилер жана күч кызматтарынын өкүлдөрү гана келип, ушул эки тараптуу жолугушууда сүйлөшүүлөр жүрүп, эки элдин жанакы талаштуу болуп аткан жолду ачуу жана сууну берүү боюнча сүйлөшүү азырынча натыйжасын бере элек. Ал эми ошол талкаланган үйлөргө болсо бүгүнкү күндө Кызыл Чырымай коомунун адистери тиешелүү жардамдарды, төшөнчүлөрдү, идиш аяк, эң биринчи кере зарыл болгон буюм тайымдарды жардам иретинде жеткирип алып азыр таркатып жатышат. Учурда
Жеңиш, рахмат, кечиресиң, бирок тараптар ошол бири бирине ташатышкан учурда Көк Таш айылындагы үйлөр зыян тарткан, эки тараптан жабыркагандар бар деп айтылган болчу да, жабыркагандардын азыркы абалы кандай? Анан жана ошондой эле канча үй зыян тартты эле?
Жалпысынан жергиликтүү айыл башчылары 7 үй жана 1 дүкөн, 1 автоунаа кыргыз тараптан жабыркаганын айтышкан. Бирок азырынча жергиликтүү бийлик өкүлдөрү болсо атайын комиссия, эки тараптуу түзүлгөн комиссия бул маселени иликтеп жаткандыгын, анын жыйынтыгы канча сумма болгондугун азырынча айтыша элек. Бирок жабыркаган жарандар биринчи күнү кыргыз тараптан 4 киши ооруканага жаткырылган, андан кийин экинчи күнү жаңжалдан дагы 3 киши ооруканага жаткырылган. Алардын абалы кооптуу эмес, негизинен ушул таш тийип баш мээси чайкалгандар гана болгон. Алардын абалы бүгүн жакшы эле деп мен дарыгерлерден сурадым, алар билдирди, ушундай деп.
Чоң рахмат, Жеңиш. Кесиптешим Жеңиш Айдаров бизге Баткендеги кырдаал боюнча маалымат берди. Чек ара маселеси тууралуу маалыматтарды улам жаңылап турабыз. Сиздер биздин интернеттеги сайтыбызда кенен окуп ыкчам маалымат алсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит кеже. Бирок жергиликтүү Баткендеги чек ара жашаган жергиликтүү эл чек ара маселесин аймактык эмес, мамлекеттик деңгээлде чечип берүүнү талап кылышууда. Алар менен сүйлөшүп көйгөйүн угуп келген укук коргоочу Азиз Абдурасулова Азатка телефон аркылуу маек курган. Бир нече көзүрмөмдөрдөн кийин ошол маекке назарыңыздарды бурабыз. Укук коргоочу чек ара тартипке көз салып, чыр чатак чыгуусун алдын алып турушкан милиция кызматкерлери ысыктын күнүндө арыктагы киргил суу ичип жатышканын да айткан. Азиз айым, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Баткендеги чек арада Көкташ аймагында болуп келип турсуз. Азыркы учурда кырдаал кандай жергиликтүү элдин маанайы дегендей?
Ал жакка мен атайын сапар менен барган элем, башка жумуштар менен. Бирок биз Баткен областында жүргөндө ушул окуялар башталып кеткенден кийин Көкташ айылына бурулдук. Ал жерде акимдин орун басары менен, жергиликтүү айыл өкмөтү менен, Камсудагы улуттар аралык мамилелер боюнча атайын координатор бар, ошолор менен жолугуштук. Анан жергиликтүү эл менен дагы жолугуштук. Элдин активисттери, ошол жердеги көп жылдан бери айыл башчы болуп жүргөн адамдар менен жолугуштук. Ошолордун бирөөсү Разия эже менен жолугуп сүйлөштүк. Ал киши бул Көкташ көйгөйүн көп жылдан бери билет экен да, бул бир жылда чыккан көйгөй эмес, ушул союз урагандан бери эле чечилбей келеаткан көйгөй экен да, бул мамлекеттик деңгээлде чечиле турган.
Мисалы, сиздер айыл өкмөт башчысы менен сүйлөшүүдө, ошол эле Разия Өсөрованы айтып атканым, башка жергиликтүү эл менен сүйлөшүүдө кандай ошол көптөн бери чечилбей жаткан же чечүүгө мүмкүн болгон маселелер бар экен?
Эми бул жерде талаштын чыр чатактын негизи болуп баягы Көрүстөнгө кеткен жолдун тосулуп калышы, ал эми Кыргызстан тараптан Тажикстанга суунун тосулуп калышы, ушу эки маселе болуп атат да. Бирок бүгүнкү күндө менин маамымда бул Көрүстөндүн жолун ачып коюп эле анан сууну Тажик тарапка берип койгон менен бул маселе чечилбейт экен. Себеби биз ушул Көкташ айылын атайын аралап бир нече үйлөргө кирип чыктык. Мындай шахматты элестете бергиле да, шахмат кандай болсо үйлөр, баягы мектептер ошондой аралаш экен. Жолдун бул бетин бир бетинде Кыргызстан тарап, экинчи бетинде Тажик тарап болсо, 5 метр бери ачылгандан кийин эле мектеп бул жака, Кыргызстан тарапка Тажиктердин мектеби. Ал эми үй Тажикстан тарапка өтүп эле ошондой бир башаламанын аябай, ал жерде кандай кылып чек араны тактоонун өзү мүмкүн эмес. Союз кезинде ошондой түшүп калган болсо керек, мындай өзүбчө мамлекет болгондон кийин бул чек ара такталбай эле келеаткан экен. Эми жергиликтүү элдер бир ойлору бар экен да, алардын айтуусунда Тажикстандын жарандары дагы эгер ошол маселе ошондой чечилсе, булар макул болчу да экен. Бул деген азыр бүгүнкү күндө ошол аралашып кеткен жерде 8 гектар жерде Тажикстандын жарандары, ал эми биздин болсо ошол чет жакта 11 гектар жер бар экен, ошол айыл өкмөтүнө караган. Ушул Тажикстандын жарандарын ошол жака көчүрсө дейт да, ошол жерди алмаштырса дейт. Тажикстандын ошол 8 гектар жерин бизге өткөзүп Кыргызстанга, биз ушул 3 гектар ашыкча кетсе дагы, булар ошол 11 гектар жерге барса, баягы Тажикстанга, тажиктердин арасына барат экен дагы. Мондай чек араны бөлгөнгө дагы жеңил болот. Чыр чатак түүнүн тамырынан чечилет болчу, чечкиндүү маселени бул мамлекеттик деңгээлде чечилсе деген ойлору бар экен да, ушул ойлорун мага кайра кайра айтышты.
Ошол жердеги 8 гектар жердеги тажикстандык жарандар ошого макул болушабы экен? Мисалы, айыл өкмөт башчылары мурда кийин сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөндө ушул маселе козголушкан болуш керек.
Эгер ушундай чечилсе, алар деле 8 гектардын ордуна 11 гектар жерди алышып, алар деле макул болушчу да экен да. Бирок үй маселелерин, баягыларды көчүрүп алып баруу, аларга турак жайды салууда көмөк көрсөтүп, ушу эки тарап тең, Тажикстандын өкмөтү да, Кыргызстандын өкмөтү ошо бир нече үй бүлөгө ошолорду чечип берсе, бул чыр чатак тамырынан чечилип, мындай чыр чатак кайталанбай турган ыкка кетет экен да. Бүгүн эми ошо Көрүстөндүн жолун ачып берип коюп, буларга суу берип койсо убактылуу чечилет. Бирок кайра эле бул жыл сайын суу сугатуу убагында, же болбосо эки бала бир бири менен урушуп кетсе деле, эки кошуна бири бирине жаман көзү менен карап койсо деле, чыга берчү ушундай бир чатактын жабык түрү калып кетет да, чечилбестен.
Азиз айым, ошол аймакта тартипке көз салып, эки тараптын кандайдыр бир чыр чатагын алдын алып турган күч кызматкерлери бир нече күндөн бери ошол жерде дээрлик нөмөттө турушат, кетпей. Алар менен дагы жолугуштуңуз да, кандай акыбал?
Ооба, Баткендин атайын бөлүгү барыптыр. Баткендин кадам жайдан Кылкыянын милиция кызматкерлери бар экен. Алар менен дагы таанышып, алар менен чогуу сүйлөшүп отурдук. Мен ушул жерде бир нерсеге көңүл бөлгүм келет да, качан кайсыл жерде чыр чатак болсо биздин ушул милиция кызматкерлерибизди алып барышат. Эми алар милдеттүү, өзүлөрүнүн милдеттүү функциясы ошондой да. Бирок мына Жалал Абад окуясында, Ош окуясында, азыр мына Көкташта дагы барып көрдүм, дайым ушул милиция кызматкерлерин тревога менен эле алып кетишет дагы. Булардын тамак аш маселесин, суу маселелерин мындай бир көңүл бөлүп коюшпайт да. Мына кечэ ошол эле сайда агып аткан суудан ичип атышат. Мен чыгып акимдин орун басарына айттым, милиция кызматкерлердин суу маселесин чечип бербейсиңер десем, айтат биз деле ушул суудан ичебиз дейт. Эми силер ичсеңер чай кайнатып ичип атасыңар. Булар арыктан сузуп алып эле ичип атышат, какталган күндө отуруп атышат. Тамак ашын болсо тревога менен, Кызылкиянын кадам жайдын милиция кызматкерлерин тревога менен чакырып алышып эле алып чыгып кетишиптир. Анан келгенден кийин бир суткага чейин тамак аш маселеси дароо чечилбестен ошо жергиликтүү элдер өзүлөрү жыйнашып бир мечитте казанга тамак кайнатышып ошолорду эме бир порциядан куюп берип ошентип атышат да. Эми болбойт мындай. Дин сак кызматкерлерин командировкага жөнөткөндө эң биринчи МВД жергиликтүү бийлик менен биргелештирип булардын жакшылап тамак ашын чечип бериш керек деп. Дагы бир айта кетчү нерсе, ушундай командировочный немеге тамакка дин сак кызматкерлерине бир күнү 34 сом гана бөлүнөт да. 34 сом менен булар 3 маал тамак алып анан суу пуалып ичиш керек да. Бул кайсыл реестрден кандай эсеп менен 34 сомду коюп коюшкан? Балким бул бир 15 жыл 20 жыл мурун 34 сомго курсак тойгузса болсо керек. Бирок бүгүнкү күндө ушул маселени кайра караш керек.
Бизге Кылым Шама Бөөкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдурасулова маек куруп берди. ОВДО Азаттык. Кадырман ормандар, Бишкекте саат түшкү 1:15 өттү. Эми күндүн жаңылыктарынан кыскача. Кыргызстандыктарды жихадка чакырган видео кайрылуу жасаган жаранын тек жайы аныкталып, тасма боюнча кылмыш иши козголду. Иман мамлекеттик фонду муфтият менен биргеликте Кыргызстандагы имамдардын сабатын арттыруу максатында окутуу баштады. Бул тууралуу Азаттык аталган фонддун башчысы Нуржигит Кадырбеков билдирди. Шайлоого катышуу ниетин билдирген 34 партиянын 15 шайлоо фондуна түштү. 5 августта АКШ сенаты Шейла Гуолд Нине Кыргызстандагы элчилик кызматка коюу боюнча президент Барак Обаманын чечимин колдоду. Испанияда сууда фридайвинг боюнча Орусиялык чемпион 53 жаштагы Наталья Молчанова дайынсыз жоголду. Кадырман угармандар, ушул жана башка жаңылыктарды, ошондой эле эфирден кеткен баардык радио материалдарды сиздер биздин интернеттеги дарый сайтыбызда окуп көрсөңүз болот. Дарегибиз Азаттык чекит кечи. Биз болсо андан ары улантабыз. Бүгүн уктуруубузду агартуу темасы менен улантмакчыбыз. Кыргызстандын билим берүү министрлиги быйылкы тестирлөөнүн жалпы жыйынтыгын чыгартты. Мектепти 11 жыл окуп бүтүргөн улан кыздарыбыздын билим деңгээли кандай? Бул суроону тестирлөөнүн жыйынтыгына күбө болуп келген кесиптешим Айгерим Жаныкул кызына бермекчимин. Ал азыр студияда.
Рахмат, кутман күнүңүздөр менен. Жогорудагы атайын комиссияда кыргыз тилчи мугалимдер, академиктер жогоруда айтылган кыргыз тестти бир жылдын ичинде түзүп чыгышкан. Билим берүү министрлигинде берген маалымат боюнча улуттук өнүктүрүү программасынын алкагында 2018-жылдан баштап ошол эле мектеп окуучуларынан ошондой эле мамлекеттик кызматкерлерге чейин мына ушул кыргыз тилин билүү талап кылына баштайт. Ушундан улам эмиттен баштап эле ошол тестте камтылган тапшырмалар 2 ай мурун электрондук вариантты дагы иштелип чыккан, буга чейин кагаз түрүндө таратылчу. Аталган комиссиянын мүчөсү Батма Топоева мындайча түшүндүрмө берди.
17-жылы мектеп окуучулары бүтүп атканда B1 деңгээлинде билиш керек. Бул дагы ушундай чоң талап. Ал эми мамлекеттик кызматкерлер болсо 18-жылдан баштап кыргыз тили эне тили болгон жарандар C1 деңгээлинде билиш керек. Ал эми кыргыз тили эне тили болбогон жарандар B1 деңгээлинде билиши керек болот да. C1 деген эркин сүйлөө, мыкты билген адамдар да. Эми бул биз өзүбүздүн жарандарыбызга кыргыз тилинин өкүлдөрүнө тиешелүү.
Угармандардан кечирим сурап коеюн. Бүгүн билим берүү жана илим министрлиги атка минерлердин кыргыз тилин билүү деңгээлин тестирледи.
Белгиле кетелик, ааламда эл аралык тил катары танылган англис тили TOEFL аркылуу жайылтуудагы тажрыйбаны пайдаланышат. Мына ошол комиссиянын мүчөлөрү дагы Европа стандарттарына шайкеш келтирүү максатында мына ушул кыргыз тили дагы кыргыз тилинин деңгээлин билүү мына ушул TOEFL аркылуу системада текшерилет экен. Ошондой эле ар бир ошол берилген тапшырмада, суроодо 5 субтест деген камтылат. Бул ошол эле оюн эркин билдирүү, жазуу, окуу деген өңдүү пункттар киргизилген. Академик анан кыргыз тести түзүү боюнча комиссиянын дагы бир мүчөсү Абдылда жана Ахматалиев айрыкча жогорку кызматта отургандарга ошол талапты катуураак коюуга көңүл бурулганын айтты.
Комиссияга кыргызча билет, сүйлөйт, жазат, окуйт деген гана эмен талапылабыз да. Ошондон өкөөнө өткөтсө өтө берет. Чындыгында президенттигин үчөөнү тең билиш керек да. Ошон үчүн кээ бири жазганды билбейт, көбүнчөчү жазганды билбейт. Көбүнчө кээ бири ошол сүйлөгөн менен окуй албайт. Мына ошондо ушул кыргыз тестинин программасы ишке киргизилсе деген мен сунуш кылдым.
Кыргыз тести ушулар камтылдыбы? Жазганды, окуганды,
анан эмне? Камтылды.
Эгер мегерде өзүнүн кыргыз тилин билгенине деңгээлине шектенген аткаминер ошол деңгээлин текшере алат бекен алдын ала?
Ооба, текшере алат. Бул жакын каралыкта ошол билим берүү министрлигинин сайтына дагы ошол тесттин электрондук варианты жайгаштырылат экен. Мындан тышкары кыргыз тест KG деген аталган сайт бар. Ошол жакта каалаган өзүнүн деңгээлин текшерүү үчүн эч кандай аты жөнүн жазбай эле атайын код бар экен. Ошону терип эле анан улам текшере берсе болот экен да өзүнүн кыргыз тилин билүү деңгээли боюнча.
Чоң рахмат Айгерим. Бул маселе боюнча кесиптешим Айгерим Жаныкул кызы кечки турубузда кененирээк айтып берсин. Биз болсо андан ары берүүбүздү улантабыз.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер жүрүп.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Үн алгыңызда жаңырып жаткан Азаттык радиосунун түшкү жарым сааттык уктуруусу. Соңку мезгилде интернетте кыргыз саныктар үчүн багытталган ислам мамлекети сыяктуу радикал уюмдардын видео чакырыктары, халифат курууга үндөгөн маалымат сүрөттөрдүн жарыяланышы күч алды. Өлкөнүн коопсуздук кызматы бул тенденцияга каршы күрөшүп жатканын айтканы менен иш аракет кандай жүрүп жатканы сыр боюнча кармалат. Ошол эле учурда айрым себепчилер интернет аркылуу ислам радикализмин азгырууну идеология жана массалык маалымдоолор менен азайтуу мүмкүнчүлүгүн сунушташууда. Сабыр Абдумоновтун бул тууралуу макаласын кайталап сунуштайбыз.
Такбир! Аллаху акбар! Мои братья, я знаю, что вы.
Ушуга окшогон чакырык видеолор социалдык тармакта чаарың менен көзгө урунат. Ал видеолордун эң аз ойнотулганын 10,000 деген адам көргөн. Соңку окуя 4 август күнү Facebook соц тармагында Ислам мамлекети террордук тобунун кара байрагынын кагаздагы нускасы менен Ак үйдүн Ала Тоо аянтындагы мамлекеттик туунун жана Кыргызстан Ислам университетинин алдында тартылган сүрөттөр жарыяланган. Өткөн айда болсо кыргызча сүйлөгөн адамдын жихатка чакырган видео кайрылуусу YouTube сайтында пайда болгон эле. Өлкөнүн улуттук коопсуздук кызматы дайыма ушундай учурларда териштирүү, иликтөө иштери жүрүп жатканын айтуу менен гана чектелет. Экстремизм менен радикализмдин интернетте ээлеп баратканы мамлекеттин эле эмес, жарандык коомдун да тынчын алууда. Өкмөттүн эксперттер менен биргеликте түзгөн жумушчу тобу бир канча айдан бери экстремисттик сайттарды тосмолоо тууралуу мыйзам боюнча бир пикирге келише албай жатат. Баштапкы өкмөт демилгелеп жаткан сайттарды сотсуз эле тосмолоо мыйзамына учурда жарандык коом каршы чыгып, аны сайттарды сот аркылуу тосмолоо деп өзгөртүүнү сунуштап жатышат. Интернет саясат жарандык демилгеси уюмунун башчысы, жумушчу топтун мүчөсү Таттуу Мамителеевдин айтымында, акыр аягы эч кандай тосмолоо интернеттеги экстремизмди жогото албаганына көзү жеткендигин белгилейт.
В интернете более эффективно работают превентивные меры, чем карательные.
Интернетте жазалуу ыкмасына караганда алдын алуу жолу эффективдүү болуп турат. Себеби сайттарды жаап салуу менен бул маселе чечилбей турганы айдан ачык. Биз экстремизм жана терроризмге каршы күрөшүү мыйзамына да өзгөртүүлөрдү киргизген жатабыз. Ага ылайык техникалык уюштуруу ыкмасына, башкача айтканда алдын алуу иштерине басым жасалат. Экстремизмге жана терроризмге каршы кандай гана механизмдерди иштеп чыкпай эле, ал дайыма каралып өзгөртүлүп турушу керек. Бүгүн экстремисттер социалдык тармактарды активдүү колдонуп жаткан болсо, эртең башка янчага оошу мүмкүн.
Очень много разных таких методологий.
Интернетти жабуу менен мазмунга таасир этүү мүмкүн эмес дегендердин катарында Кыргыз KG соц тармагын түзгөн Тынчтыкбек Кожобеков да бар. Ал окурманы көп интернет сайттарын жана башка социалдык аккаунттарын мамлекет тарабынан иштелип чыккан бирдиктүү достук маанайдагы эскертүүчү маалыматтарды, инструктаждык кадамдарды баракчыларга илүүнү милдеттендирүү зарыл деп эсептейт.
Сиз мына мындай адамдар менен кызматташып сүйлөшүп калып, ал адам мына бул темада сизге сунуштарын, ойлорун айтып келсе, сиз була баланча телефонго чалып, мамлекетте улуттук коопсуздукту чыңдаш үчүн жардам бериңиз деген сунуштар элге баймабай айтылыш керек. Бул теле көрсөтүү аркылуу, интернет аркылуу ар бир провайдер милдеткер болуш керек. Сайтынын үстү жагына койгонгочу бир атайын флеш маалыматтарды мамлекеттик коопсуздук кызматы өзү кимиси чыгарып берет, ошону жасап берет даяр. Ошол кодду алып туруп ар бир сайттын ээси ошол эле азаттыкко кимиси болбосун жоопкерчилик алыш керек да. Кокус сиз мондай мондай боло турган болсо сиз бул жака кабарлаңыз. Жалы үчүн ооруп калсаңыз тез жардамга чаал, авария болсо буга чаал, өрт болсо буга чаал деп атпайбызбы? Ошол сыяктуулу бул жерде дагы ошондой жардам кызматтары иштеш керек да.
Акыркы эсептөөлөргө караганда Кыргызстандагы интернет колдонуучуларынын саны 4 миллионго жеткен. 2009-жылы эле 1 миллион колдонуучу болсо 5 жыл аралыгында 3 миллионго өскөн. Соңку 2 жылда смарт телефондору аркылуу интернетке киргендердин саны да кескин өскөн. Алар кыргызстандыктардын 30% түзөт. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Диний радикализм темасын улантабыз. Тажикстандын күч кызматтары 11 тажик террорчусун кармап берүүсүн өтүнүп, эл аралык Интерпол полициясына кайрылды. Бул жарандар радикалдык ислам мамлекети уюмунун катарынан кирип кеткен деп шектелүүдө. Толугураак кабарчыбыз Эрнист Нурматов Прагадан баяндап берет.
Душанбе Интерполго кармоо өтүнүчү менен кайрылган 11 жарандын дээрлик баары 25 жашка чейинкилер. Алардын бири маселен 19 жаштагы Хатлоон областынын тургуну Мурадали Жүракулов террористтик уюмга кошулуп кеткен деген шек менен изделүүдө. Издөөгө алынгандардын сүрөтү жана аты жөндөрү Интерполдун сайтында жарыяланып, баары террордук аракеттерге катышы бардыгы көрсөтүлгөн. Алардын айрымдары бет капчан, Калашников автоматын кармап сүрөткө түшкөн болсо, кээ бирлери Сирия жана Ирактагы башка бир экстремисттердин курчоосунда сөөмөлөрүн жогору көтөрүп түшкөн фотолору жайгаштырылган. Башка бир тургун Куляп шаарчасынын жашоочусу Заирша Хайытов жөнөкөй эле сүрөт менен коюлган. Анын сүрөтү Иракта тартылганбы же Сирияда тартылганбы белгисиз. Душанбе шаарынын 20 жаштагы тургуну Шахидулла Давлатов болсо, узун кара сакалчан жана чачы өскөн бойдон сүрөткө түшкөн. Анын колунда да 2 Калашников автоматы бар. 23 жаштагы башка бир душанбелик Мирза Шарип Базизов Ислам мамлекети деген жазуусу бар лентаны башына таңып алганын сүрөттөн көрүүгө болот. Бул жарандардын көбүнүн сүрөттөрү Одноклассники жана Моймер сыяктуу социалдык тармактардагы баракчаларынан алынган. Аталган сайттарда алардын профилдери азыр деле сакталуу бойдон турат. Балким алар башка жарандар менен дагы деле өз аккаунттары аркылуу байланышып жаткан болушу мүмкүн дешет тажик күч кызматтары. Тажикстандын ички иштер министрлиги бул жарандардын баары учурда Сирияда жана Иракта Ислам мамлекети уюмунун катарында согушуп жүрөт деп билдирүүдө. Бирок аталган жарандар боюнча Интерполго кайрылуусу жөнүндө министрлик кененирээк маалымат таркат элек. Ички иштер министрлигинен комментарий алуу боюнча Азаттыктын тажик кызматынын аракетинен да майнап чыккан жок. Өткөн аптада Тажикстандын ички иштер министри Рамазан Рахимзода Сирияга кеткен жарандардын саны тууралуу ачык маалымат айтып чыккан эле.
Тажикстандын 519 жараны жакынкы чыгышта ислам мамлекети кыймылынын катарында согушуп жүргөнү такталды. Алардын арасында өздөрүнүн аракети туура эмес экендигин түшүнүп, исламчыл согушкерлерден көңүлү калып, кайра кайтып келебиз дегендер да бар.
Ислам мамлекети радикалдык уюмуна кошулгандардын саны көбөйүп кеткенден улам, тажик бийликтери буга чейин кайра кайтып келгендер жоопкерчиликке тартылбайт деп билдирүү тараткан. Бирок кайтып келип жаткандар аз экенин ички иштер министри Рамазан Рахимзада мойнуна алат.
Сирияга бараткан жолдон кармалган же Сириядан кайтып келип колго түшкөн 35 адам бар. Ушул күнгө дейре кайткандардан болгону 9 адамды биротоло ислам мамлекетинин таасиринен чыгара алдык.
Тажик күч кызматтары буга чейин да Сирияда согуштук аракеттерде катышып жүрөт деген тажикстандык полковник Омондун мурдагы командири Гулмурат Халимовду издөө арызы менен Интерполго кайрылган. Халимов Сириядагы Ислам мамлекети террордук тобуна кошулганын май айында интернетте жарыялаган эле. Интернетке чыккан тасмада Халимов орус тилинде мекендештерин Ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлерине кошулуп жихадка аттанууга үндөгөн. Кийин ал Сирияда согушта каза болгону маалымдалган. Өткөн айда болсо Түркия Сирия чек арасында Ислам мамлекети экстремисттик тобуна кошулганы бараткан 25 тажик жараны колго түшкөн. Эрнист Нурматов, Азаттык, Прага.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 6-август бейшемби күнкү түшкү жарым сааттык уктуруусун аяктайбыз. Азыр оодон кеткен баардык радио материалдарды, жаңылыктарды сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окуп угуп көрсөңүз болот. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Эгерде сиз чөнтүк телефонуңуздан маалымат алгыңыз келсе, Азаттык чекит моби деген сөздү териңиз. Акыркы жарым саатта сиздер менен чогуу мен Замира Кожобаева болдум. Азаттык сиздер менен кайрадан кечки саат 6:00 жолугушат. Саламатта калыңыздар.